Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый, һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авылы җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Россия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600 ләп делегат катнашты. Быелгы җыен мөхлисә бубинең и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиплар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кеуге чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр борчый. Быелгы форумда кул эшләр остаханәләре күпләргә ошады. Үз өендә шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел ди. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗәкүл, Ирмәш, Актаныш баш һәм Шигән авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтлек эштәлек лиде, шул хәтлек менә экскурсиялар, шул хәтлек күп әйбер, күп фикерләр тут сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны. Аларның воспитаниесеннән бүлеймен.
Ә нинди начар фикер?
Шухатлык тәрбиясе, шухатлык тә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттән ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй берне, һәр беребез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы, например, менә булды бит, чыгышлар, нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр шигу турында, например, кулялыклар шигу турында, сынып ясау турында. Ул бит инде бөтен кеше дә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер, ну, в жизни не может, не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр, ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бит ул темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел бит санаймын мин, например, үзем. Аны конгресста кирәк андый проблемаларны. А булар инде түгел аңламадылар бу тематиканы, нәрсәгә җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек түгел мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел булам октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле эшегез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм мин бит.
Юк, ансына вакыт түгел, ике баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә бит әйтәм.
Бу ике бала, балаларыгызга ничә яшь?
Ике кызым бар, берсенә 7 яшь тула, берсенә 12 яшь тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматошный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезон инде ул безнең как обычно төн караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычный документация белән бүтән тәҗрибә көне җитешмәгән документ оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык икойлыгы объявлятеләр инде. Ул инде ике айлыкка гына сузылма, ул ел буена объявляться. Шул чисталык буенча бүтән документ оборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташландык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, ой эшләре.
Ничә хуҗалык менә сез сезнең карамакта булган?
18 4 авыл карый безгә. Әҗәкүл, Әҗәкүл авылы, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Булар инде безнең су территориясендә зона затопления урнашкан авыллар ишесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопления. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук шыныккан. Аларның әниләре дә яз-җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, Кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене Кадерә рәисен белән башладым. Секретаре булып башладым мин аның эшен. Үземне белә белгәннән бері үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шулхәтле хөрмәт итәм, шулхәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте эш юлына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием буларак. Әни тоже главный бухгалтер, экономист булып эшләде колхозда, мен кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакыттан шулай әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность үземне үзем эшләтү, ашату безнең бәләкәйдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә үк кушым килмәде. Шул бәләкәйдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәйдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Ойрым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшимен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яш булдыра алмый дигән бер ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде яш кеше буларак. Яш кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Юк, әйтә алмыйм. Единственный Кадерә Рәисенең мин аның кочагынам. Актаныштан киткәч, Актаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәйм, бөтен район әйтәләшәк, кемгә шалтыратсагыз да. Кадерә Рәисенең самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга, аерым менә синең кебек эшкуар, җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, имә бит эшкуарлар?
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитми. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларымның берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бүген сезгә Карелиядә Финляндия шигенә якын урнашкан бер авылдан 1941 елда фин хәрбиләре алып киткән 79 цивиль татар һәм башкаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яшьтәге бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй, тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервенпәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйк.
Без тора идек Карело-Финский СССРдә, чакрым ярым фин границасыннан. Мартелло дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда. Сен солдатлары келділер біздің шол тұрған жерге де әйтәлер. Сіздің бүтен жерге көшіребіз. Шығығыз ұрамға әбірлерігізін алығыз. Анда жай кені қызыл шақ, нәрсе аласың енді, нәрсе алған алдылар да сонда шықтық кеттік. Анар біздің автоматчиклар білен орман ашалып бардылар да. Екінші ауылға барып жеткесен, сонда кірттілер шықылар, сарайлар қайсы ерлеріні айырым, қатын-қызларының балаларын айырым еді, екі жаққан етіп кірттілер. Сонда тұрдық біз бір жегермеккен, анда әттегі екмек үлгірген еді енді, сол екмеклеріні жиыстырып. Сонда тұрдық. Анар енді, яңадан бізіне біраз қуып бардылар да, военный машиналарға отырттылар да, станцияға келділер. Станцияда келіп жеткестен поездларға тиеділер де алып кеттілер Финляндия жеріне. Тавитті деген концлагер бар еді анда. Сонда бізіне ілтіп жаптылар енді. Балаларына да, қатын-қызларына да барысында. Но біз әнелер біле, әтелер біле айырмадылар. Міне, тегі караватлар үш қатылы тақтадан ясаған нарылар. Сонда тұрдық енді біз. Күзге табаш ол 42-ші жылда, 42-ші жылда бар, 41-ші жылыны ақтығына қәтілі бір сонда ешедік енді, бек нашар ашаталар еді, шүшінділер көбісі ашылықтан, біздің әне өзі ашамеша балаларына деп беріп, өзі бек қаты шүшінген еді. Ол біздің бек оқымышлы күші де беш уақытын намазын қалдырмай тұрған. Яңнар 42-ші жылының шоу жәйінде әрек мі, елкізге табамы, фин татарлары келділер. Бір 6-8 мі күші едалар. Хызрет абзы бар еді, Наим Садиқның әтесі бар еді. Аннары ұзын Абдулхақ деген әрі ол бар еді. Бүтәнлерін есімде жоқ енді. 1-8 кісі келділер де, барсын біздің хәлеріне, нелеріне нетіп сенділер. Аннары сұрадылар, сіздің арада дин тұтушы бар ма? Біз әйттік, но әйткенлер енді, мен кішкене едім, 4 яшы тересі едім еңі. Менім әнен әйткенлер ол ұқымышлы деп, аның біле келіп сөйлескенлер енді. Иялар келгештен енді бізге біраз жеңілерек болды. Алар Фенер біле сөйлесіп, мақша беріп, ешіктір енді балаларға бірер көшкі сүт бере башладылар. Анда қатлы енді біз, қәліміз біткен ешчесті. Біздің біне түгіл, анда бүтен орыс балалары да бар, аларға да бере башладылар сүт. Шайтыр, біз анда біраз енді қәлі ала башладық. Аннары 42-ші жылының ақтығына таба енді, бірем-бірем алып кете башладылар бізіні өзлеріне тұрыға. Қайсын асырау етіп алғаннар енді нелеріні, ешіреклеріні, бір 15-16-17 ешіреклеріні. Қайсын балаға алған шекіл етіп, неткеннар, қияғызлар ясатқаннар шо етіп алдылар. Аннары 42-ші жылының шоқ кезге таба, қышқа таба, ақтықларын алып кеттілер. Алып кеттілер бізіні ашаттылар, үшірттілер. Біз енді барымызды ауыру едік көбісі, лечеттілер анда давалаттылар. Шо етіп бізіні шумды әші. Соғыш вақытлары өзлерінің де қартшықлар білегін әнеттелер бейді соғыш вақытында. Алай болса да өзлерінен ауызларынан үзіп, бізіне ашатып, үшіртіп, бізіне кейіндіріп, жайтып, әші өлімнен алып қалдылар. Ол кішілерге біз бік рахметіміз зор. Бірде дағаларында қалдырмейбіз. Анары мен есімді бізіне кетірділер Зығур абының үйінде, по-моему, Ярбімпе кетірділер бірінші келгені менің есімде. Фатма тұтай мені жәлі көресін, зұр көстігі, сәңгер көс, ақ шәш, бек жабық бала енді. Ол мені қышақлы өбе, ақылып дей. И бір қашық маңды бұтқасы салды да, анда бір қашық кісел салды да, шоны мен жұттым да жібердім, ішімден гіне ойлым, и Құдайым мәйтен бұл апа, шонды яқшы еді, бек әзгіне берді саран екен деп. Көп ашарға ярамаған, бірінші ап кеткенлеріні көп етіп ашатқанлар да, нашар болған қәлләрі, аларыны қайсы бірсін балнесқа барып, сонда балнесе бірер атына жатып шыққанар. Біз енді көп ашап нашар болмасын деп, біздің шо әз ашаталар екен. Бір атына бойынша шолай біздің әкіртін-әкіртін көбірек бірер сағаттен, сағат жарымнан шо ашата-ашата кісілетін әкірттілер. Шоңа көре ол халыққа біздің бек қаты сәлеміміз, омеріміне бұйыл ала берған болса қазанымызға 1000 жыл тула. Біз аларыны мұнда келеттірген кім Фәриде, там, нелеріні, нәйімлеріні, кімнер келесі, шоларыны мұнда шақырып, қунақ етмекші болабыз, әгер де нетсе ала бірсе кел алсалар. Анары бірде дұғабыздан қалдырмейбіз. Біз 78-ші жылыны іптәшім біле турист болып барған иғанда. Фәридені де көрдік, Фәзелені де көрдік, Фатихында да қунақ болдық аларда, бейзор рахмет. Әлі уақытта Нұрке де есен еді, Фәриденің әнесі де есен еді.
Рахиля ханым, сіз 45-ші елға қадар Ярвенпеде қоя юртларды.
Алар білесің, аларыны кайсыларына үзләрене тырга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мен алмадым.
Әсем ялы аталаларына не ярвемпедә бер не йорт үзләре акча түләп алганнар инде.
Шунда
без тырдык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине вот безнең эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкида кемнеңдер анда Хайрулла безнең не меховой фабрикасы бар иде. Шунда теге скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшледере.
Димәк, сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьдә үлеп бетәдек иде. Алар безне әсүлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданырак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек.
Кайтып
44-нче декабрендә Россиягә кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгълүмәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел. Менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл саен берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамый дире, хатлар язышырга ярамый дире, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга бер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып кызгә таба инде. Әле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан. Сте безне башыбызны карадылар, әйберләр бирделәр. Шул киемнәр белән без инде шул киемнәрне бәрәңгегә алыштырып, бераз ярмага алыштырып, шулай итеп язга хәтле яшәдек. Язга чыккачтан инде аннары кырдан ишырык бәрәңге җыеп, кычыткан җыеп, алабута җыеп, менә шулай итеп тамак туйдырдык 47-нче елга хәтле. 47-нче елда инде документсыз бит ул вакытта билет та бирмиләр. Кайсысы ничектер документ алган, безнең семья вот болай ничектер кайтып киткәннәр инде. Шулай итеп Казанга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылышы юк бит. Йортыбыз юк. Шулай итеп Казанга кергә ярамадык. Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахила ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч, әле бер заманалар үзгәрде.
Хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкинең татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әмен шул совет елларында 78-нче барган ик беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызы монда бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде, шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башланган алдыннан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона, граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргән дә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сәгыйр абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер, берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Әни белән әти аны безнең үзебезнең семья шикелле бергә-бергә кушып, бергәләшеп йөрдек инде, бергә яшәдек. Яна Рул Сәгыйр абый бездә бик кат авырып яткан иде. Исемдә менә мин, әни бутка пешерә дә, ул кызым бар, Сәгыйр абыйң ашат дип, ул үзе кулына тотып ашый да алмый иде. Мин аны кашык белән ашатканым исемдә. Аннары аны больницага киттеләр дә, Хельсинкида ул шунда үлде. Аны шунда күмеп калдырдылар, инде татар зиратында аның хәзер не һәйкәле дә бар.
Рахила ханым, сезнең инде булса оешмагыз бармы? Әсәрдә.
Хәзер вот.
Хәзер сөйләсәгез.
Әвәле бит безне әсәрләр дип санамадылар, безгә бер нинди ни юк иде. Тиге анкеталарга язырга ярамый иде. Анда булган дигәч, әллә ни эшкә дә алмыйлар, укырга да әллә ни зур җирдә укып булмады. Ну, аннары инде менә вакытлык елларны бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шулай итеп, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда, икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Мы чырашабыз жыл сайын. мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны сугышта катнашкан кешеләр шикелле иттереп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча өләш, яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагын 1000 сум менә 1 майдан бирәләр, алла бирган булса, пенсияга степ бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли-эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
саян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрлесе төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Белоруссиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, военный ниләре балалары шайтып төрле җирдә, аннар кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык, аны юридически юриктан барып
теркәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагерьда әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып, 2 сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә День освобождения узников дип, международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә бездә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мен 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рәхилә ханымны тыңладык. Рәхилә ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә Рәхилә һәм тагын шундый татар кызлары һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халифа апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дуслык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ул аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ул анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ул эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзый да теге аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзый, теге Оканның бабасында иде бер кыз. Хатима, аны кечкенә Хатима анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә. Мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек алар турысында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Халифа апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Siz Rahilə xanımlar bilən, Məlikələr bilən qayda uçraşdınız?
Rahilə girgən idi monda, Fəridə yanındaydı. Ondan sonra tege, bir iki gün durdu ula bilən. Anna 1905-də Helsinki-dən bir tura yol dayərə bilən vardıq Qazanga. Niçə simya bergə durdu. Ondan sonra onlar məktəbkədə yürüdülər, film məktəbə. Eşkədə yürüdülər, tege, erlər də yürüdü eşkə. Ondan sonra bunda var idi bir Ali Bək. Onun mıxlar işliydi. Onda bir iki kişi eşdə idi. Alar eşkə də bələndilər, eşdə işlədilər. Anan lanlar qası-qası məktəbkə yürüdülər. Lanlar bir tiz öyrənə dilini. Alar tizrək öyrəndi fin dilin. Anan bunda ülənü də boldu.
Şulaymini kimlər ilənirdi?
Minzifa yəşkilinin ismi idi Minzifa. Mində bar alarının kilişinin rəsimləri zor. Anda halıq yılgan idi, baram tuttular. Yervin pənikilər, Helsinki'dən var idi keşlər, aran bu əsirlər bergə yığılgan. O rəsimdə inkübər əsirlər görünə.
Zıqalışqan, yaraşqan əsirlərdən miydi? Yoksa...
Əsirlərdən, ikisi də əsirlərdən idi.
Onlar üz aralarında?
Üz aralarında üləndilər.
Üləndilər.
Əyyə.
Xalif apa, sizdən ən güclü nindi xatirə var mənə bu əsirlərdən? Nərsə sizdə olqan şundi?
No, bizdə şundi xatirə var. Bizə yürüdülər. Bizdən əni bilən təki apalar tanışdılar. Alar bizə yaqın da bir durdu. Aruqa təki Rahmatullanın azbarında bir keçkinə yurtda bir apa durdu. Ondan sonra alar yürüdülər bizə. Məcətkə yürüdülər. Ruza vaqtında nindi? Alar işimə qalqan. Bizə bir türlü küp qalla, mavzinin yurt məhlikə də Rahilənin atası da, anası da alar yürüdü. Şulay, arvaq gil, tege, nittilər, bir köç rəsim də var əni alar bilən düşkən, altına bardıb rəsim gətüstülər. Niyə, kartışqa mı, nisi qaytələr uruşca?
İyə, kartışqa.
Bizə şulay yürülər idi, arvaq gilib sürəşələr idi, şulay idi.
Qazanda yaşayışı Rəxilə xanım həm Finlandiyədə, Yervənpədə ğımır idüşü Xəlifə Apa Xisamı dinlən Fəridə Xəmit siləşdi. Azadlıqna tanlağız, uqağız, azadlıqna qorağız, azadlıqqa yazıqız. Şiratdağı topşırıqız, irtəgə qazan vaqtı bilən keşke jidədə şıqışaq, onu siz internetdə həm iyərşində tanlayılasız. Barlıq məqlümət azadlıq.org səxifəsində. Sizin bilən mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum, sağ olasız.